Hablamos de asuntos de Ribadeo con el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Muy buena tarde.
Tenemos varios asuntos ahí relacionados con investimentos importantes. La Xunta de Galicia, por unha banda, dende Portos de Galicia anuncian unha dragaxe do Porto de Ribadeo de modo plurianual cun investimento de 3,8 millóns de euros. En que consiste?
Certamente, os dragaxes ten unha burocracia horrible e o que se conseguiu é que se eliminara certa burocracia. É verdade que ahora están nos últimos informes e a partir de aí 3,8 millóns para invertir nos dous próximos anos. Se sumamos os 12 anos de goberno da Xunta de Galicia a cabeza Alberto Núñez Feijóo, a inversión no Porto de Ribadeo suma 9,3 millóns de euros. Acreditaba a presidenta de Portos na comparecencia no Parlamento de Galicia. Claro, eso era algo a destacar. Que constantemente, continuamente, no Porto de Ribadeo se invirte para mellorar as súas infraestructuras. E iso é importantísimo. Por lo tanto, agora vaise dragar a ría e iso o que vamos a conseguir é que a industria teña posibilidades de seguir ampliando, seguir mellorando e seguir creando postos de traballo. Porque ante unha falta de dragaxe, a salida era irse automáticamente a outros portos máis próximos. Bueno, nos o que conseguimos neste período corto é que eso continuara, a industria continuara, dragando a ría e que afecta a zona comercial e a zona náutica. Eso, nos próximos dous anos, vaise a traballar profundamente, nunca mellor dito, na ría de Ribadeo.
Profundamente, efectiva. Ademais, teñen outro investimento que vai ser importante, moi significativo, supoño que tamén para vostede, claro, pola parte que lle toca, ¿no? Da proximidade co seu povo, na Capela de Arante. 183.000 euros para solventar eses problemas, esa humidade e, ademais, eses murais que son históricos.
Sí, é outra xestión, outro traballo que estamos conseguindo, sempre o digo, dende a oposición, que é moito máis complexo, pero con interés, con ilusión, constante e permanente, pois conseguimos outra inversión importantísima, 183.000 euros para rehabilitar todo un conxunto histórico e unha capela significativa no Camiño de Santiago, no Camiño Norte, neste camiño que está declarado Patrimonio da Humanidade e necesitábamos ter a capela a altura das circunstancias. Nestes momentos, neste camiño que estamos poñendo en valor ante o Xacobeo, ante a proximidade do Xacobeo, tamén vamos a invertir, e en breves fechas anunciaremos inversión e mellora no camiño, pero agora queremos mellorar a capela, a cuberta. Bueno, sobre todo, mellorar os murais que están afectados por humidades. Vamos a mellorálos, vamos a, bueno, facerlles unha inversión moi importante, tamén mellorar a cuberta, mellorar as portas da capela e tamén o alumbrado interior e exterior. Por lo tanto, creo que a capela vai levar unha inversión moi importantísima. É verdade que a capela xustifica esa inversión desde o seu patrimonio cultural, dende o punto de vista dos murais e tamén da batalla que ali se confrontaron distintas parroquias do noso municipio de Ribadeo e tamén de Trabada contra as tropas de Napoleón. Bueno, ganamos os veciños de Arante destas parroquias. Bueno, pois o que temos é que entre todos seguir traballando e impulsando iniciativas a ese conxunto tan importante, poñer en valor a ponte porque é outro dos atractivos turísticos que ten Ribadeo, sin lugar a duda.
Temos prazo de execución para esa actuación?
6 meses.
6 meses, moi ben. E logo tamén parece que vai haber investimento para solventar problemas ando colexio público do Gregorio Sanz. Penso que se trata de 500.000 euros ou similar.
Sí, outra xestión que estamos traballando conxuntamente coa AMPA e coa dirección do colexio. Fai poucos días anunciábamos esa inversión de 510.000 euros que xa están acreditados nos orzamentos da Xunta e vamos a seguir invertindo, non nos vamos quedar nesa cifra económica, vamos mellorar moito máis o noso colexio público. E eu creo que tamén é importante que o documento, é dicir, todas as obras que se van realizar, se informou a dirección do colexio, tivo o papel para mellorar esas obras, mellorounas, e xa están na Xunta de Galicia esas propostas da dirección do colexio. Creo que traballando, creo que colaborando, se pode mellorar moito mellor as infraestructuras do noso municipio e poñendo de manifesto que o colexio público era unha obra moi necesaria no noso municipio.
Falemos de outro asunto que ten que ver coa política municipal, porque recentemente ven de renunciar da súa acta de concelleiro o responsable do medio rural, Mundiña, ¿no? Jesús Mundiña. Bueno, aínda que sempre se di que se fai por causas personais, estrictamente personais, vostedes deixaron caer que aí podía ter algún tipo de desencontro con algún anterior concelleiro que estivera por aí, non sei, como organizando cousas que non debería. Que queren dicir e que pensan respecto a esta renuncia?
Bueno, nosotros non perdemos moito tempo nestas cousas. É verdade que nosotros estamos xestionando. Estamos e acabamos de falar entre os dous todas as inversións que vai haber en Ribadeo. Sino Dragado, 3,8, na Capela da Ponte, 183.000 euros, no colexio, 510.000. Por lo tanto, nós estamos facendo unha labor de goberno. Non sei que fai o goberno do BNG. Ele é o que ten as dedicacións exclusivas e o que tiña que estar xestionando moito orzamento para o noso municipio. Pero aquí, o que hai que poñer en valor é que a oposición está collendo o papel de goberno, de xestión, e non perdemos o tempo en discusións vacías de contido. É verdade que eles tenen un problema interno, no BNG, non o digo eu, o dicen eles. Non somente o señor Mundiña, que acaba de dimitir, a outros concelleiros, pois dicen que hai unha desunión bastante importante e hai un malestar. Pero iso non o digo eu, repito, díceno eles. Que hai un malestar tamén porque outros concelleiros do pasado queren gobernar na actualidade. Bueno, non o digo eu, é que só hai que ir ao concello e ver que ese señor está ali todos os días, que ordena e decide certas cousas que eu non sei se pode. Bueno, o que me parece unha irresponsabilidade. E esa división interna do BNG estámolo pagando todos os ribadenses. Porque eles ten unhas dedicacións exclusivas. Eles cobran no goberno. E pareceme bastante irresponsable que esteñan nesa división interna. A falta de traballo é constante neste municipio. A falta deste goberno ausente, deste goberno do BNG que non está nestes momentos traballando nin xestionando, pois non o digo eu, observamos todos. Bueno, pois o que fan eles, terán que responder eles. Pero a min pareceme bastante irresponsable esas, bueno, distintas opinións que tenen os concelleiros do pasado e do presente.
Quen é ese concelleiro do pasado que está todos os días no concello non debería?
Pois un señor que estivo na Diputación e agora tampouco está.
Entón, Vicente Castro.
Dice vostede.
Digo eu, entón. Moi ben. Pois moitas gracias por estar con nós, Daniel Vega, falando destes asuntos de Ribadeo, e moi boa tarde.
Moitas gracias a Cadena Cope, unha aperta a todos os ointes.